Fotografia numër 2. Namani në lum. Shërbyesit e Namanit i luteshin ati që ta linte me njan zemrimin dhe kokëforsin e ti. Ata e shtyn atë që të bindej këshillës së Eliseut. Prandaj, Namani shkoj të lumi Gjordan dhe u zhyt 7 herë. Shiqoni pikturën sa i lumtur që është Namani. Lebra e ti ishte shëruar komplet. Eliseu nuk ishte frikë nga njeriu, sepse ai besonte në Zotin e mall. Ai e dinte se Zoti mund të bënte çdo gjë, por ai e dinte se edhe njerëzit duhet të binden atij që të jenë të shpëtuar nga vështërsitë.